Skummakultur på Radio Nova.
Ola la 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 Nova.
God mandag, klokka den har blitt ni, og det betyr en ting her på Radio Nova. Du hører på Skummakultur, og vi skal holde deg med selskap fram til klokka ti i dag. Og før klokken slår ti, så skal vi ha snakket med forfatter Runa Skjeldal, som har kommet ut med sin bok nummer to. Vi skal også prøve å finne ut hvor det blitt av Kate Middleton. Er hun blitt med på RuPaul's Drag Race UK? Har hun tatt en BBL? You never know. Vi skal også ha en runde med kunst eller kødd. Men før vi braker løs med dagens sending, så skal vi høre på litt musikk her på Skumma Kultur.
Skumma Kultur!
Jeg heter Astrid, og i studiet i dag så har jeg med meg
Eiril.
Og supervikar fra Snålt Snop på Spill,
Sofia.
Som man kanskje hører, så har vi to fra Bergens område her. Jeg vet ikke, er dere fra selve Bergen eller litt rundt?
Jeg er fra Fana, som er 40 minutter unna. Jeg føler at en skikkelig patriot, en bergenser, liksom ville sagt du er ikke derfra du er stril. Altså, fra Bergen liksom. Men jeg føler jeg er fra Bergen.
Og jeg også føler at du er fra Bergen, for jeg er fra enda lengre ute. Jeg er fra Fusa. Det er en liten bygd utenfor Os.
Fusa?
Ja, i Bjørnafjorden kommune. Så det er en helt annen kommune. Det er en time ut fra Bergen. Typ, kanskje litt over, men du må ta en ferie også og komme deg dit, sant?
Ja.
Ut på landet, snakker vi.
Kan du, men må du ta ferie til Os og så buss derfra?
Jep.
Ja. Så det er et lite stykke.
Det er et lite stykke, ja. Mm. Og du er jo du er liksom midt i mellom Os og Bergen, føler jeg.
Ja.
Du er fra liksom Bergens Bærum, vil jeg si.
Ja, absolutt. 100%. Fordi at Fana er veldig sånn, området er litt sånn, kan man si rikt? Eller det liksom,
okay, rikt på mange måter.
Det høres veldig ut som at jeg kommer fra det rike området. I don't. Jeg vokste opp i holdt på å si et vanlig nabolag. Men vi har områder med veldig store hvite hus, i hvert fall på Paradis. Men jeg vokste opp på Smørås da. Litt opp i Skauen.
På
men,
Paradis, vet du.
Paradis, det er der det skjer. Men det jeg ville frem til med dette er at vi i Oslo om dagen har hatt litt sånn snøstorm. Ja. Og da kommer vi jo prate om det, liksom forskjellen på vinter i Bergen og vinter i Oslo. Fordi jeg også har jo bodd litt i Bergen, og jeg føler at det er veldig forskjell på liksom, en, hvordan vi håndterer vinter i Oslo versus Bergen, og bare selve været. Mm. Jeg føler sånn, i Oslo så blir man overrasket når det er vær.
Ja, veldig.
Men i Bergen så blir man ikke det.
Nei, nei, og det er helt krisestemning. Det er sånn apokalypsestemning hver gang det kommer litt snø eller regn. Yep. Alt stopper opp, og det er liksom overalt, og folk er liksom, altså det er, jeg føler det er litt mye syting og klaging.
Ja.
100%.
Ja.
Og når alt det dårlige været skjedde i januar, men også nå, så blir det sånn, dette skjer hvert år, hvordan skjønner ikke ruter det, hvordan skjønner ikke sporveien, sånn, at ting stopper i trafikken og sånt, og så er jeg helt enig. Men samtidig hadde dette skjedd i Bergen, så hadde ingenting stoppet.
Nei,
de hadde bare kjørt på, for de er så vant til at det er vått og slapsete og sånt.
Ja.
Og uansett er det mye mer litt verre. Jeg husker i fjor, mitt første år i Oslo, når ting begynte å smelte, det luktet så hundebæsj. Sykest vært med på. Aldri opplevd før.
Ja, men fordi, altså, jeg føler Bergen er renere. Fordi,
fordi det regner så mye. At alt regner vekk, liksom.
Ja, du lukter jo ingenting, fordi liksom, snøen legger seg aldri. Ja. Nei, så på en måte vil jeg påstå at bergensere vet jo ikke hva vinter er.
Brannfakker.
Jeg tror jeg er litt enig. Sånn, sist jeg hadde en ordentlig vinter på Vestlandet var når jeg var liten.
Ja. Ja. Det er sånn, klimaendringer. Ja, uff. Jeg føler vi går rundt og er sånn, åh, husker du den vinteren der det kom snø før 10. desember? Ja.
Nei, men altså, jeg føler østlendinger er sånn, altså, det blir, vi er så dramatiske.
Ja.
Med alt med vær, det er sånn, det blir første sida i Dagsrevyen, og det er liksom oppslag, og så sitter hele Norge.
Det er nordlendingene som kommenterer på det. Så det er sånn, this is surgingene. De vet ikke hva de er med på.
Ja. Men det skal sies at det har jo blitt veldig påvirket da, av Oslo folk og Østlandet. For jeg har jo begynt å reagere helt likt. Jeg er jo helt sånn, nå er jo hele buksen min våt, og hva er dette været? Og man blir jo klissblød, man blir jo kjempelei. Men hadde dette skjedd liksom hjemme, så hadde jeg vært superglad.
Ja, for altså,
men 100%.
Jeg føler jeg ble mer pyset når jeg flyttet tilbake til Oslo. For når jeg bodde i Bergen, så hvis det regnet litt, så bare tok jeg på meg en hettegenser.
Ja.
Og så gikk man ut, men så her er det sånn,
du kan ikke være pikke der. Nei. Det er sånn, hvis det regner, så må du bare go on with your day, liksom. Men her på lørdag, når det var snø, står ute, så er det sånn, åh, kan ikke, no, kan ikke, vi må bare være inne. Det går ikke. Ja. Men det måtte vi egentlig bare være, fordi det snødde til alle kanter. Fram bak til siden rundt. Det var ikke mulig å liksom bevege seg i utområdet.
Men det verste jeg vet, det er amerikanerne som mener de har det verre.
Ja, ja det er TikTok-ene ja, der det er sånn her folk i Minnesota, det er liksom et snøfnugg ned, og vi bare sånn det er veldig gøy når det er norske folk som stitcher den.
Ja.
Og er sånn, dette er meg versus deg.
Og så er det vi har snø opp til knærne, og de har snø liksom til tærne. Altså, gi deg.
Ja.
Vi har snø til knærne, de har til tærne. Det skulle rime. Det var veldig poetisk sagt.
Ja, takk.
Og apropos poetisk sagt, nå snart etter sang, så får jo vi faktisk besøk av en liten poet, kan man si. En liten forfatter, nemlig Runa. Så jeg tenker vi bare skal kjøre sang, og så får vi henne på besøk straks.
Gjesten. Ja, gjesten.
Hvem da? Hvem da?
Ja, gjesten kommer nå, det kommer gjest.
Hvem kommer?
Wow. Ja, gjesten. Ja, gjesten.
Hvem er på vei?
Kommer en gjest?
Ja, gjesten kommer nå, det kommer gjesten.
Wow. Hvem da?
Gjesten kommer nå, det kommer gjest.
Wow.
Gjesten.
Wow. Jeg har hørt at det er noen som er på vei. Hvem er det som kommer?
Og jeg angrer litt hver gang.
Det er det mest episke jeg har hørt noen gang. Ja. Veldig bra.
Men altså, hvis dere ikke skjønte det, så har vi gjest i studio.
Nei.
Wow. Runa, hallo.
Hallo, god morgen.
God morgen, dette er første gang på radio.
Ja.
Litt nerver i høyspenn her.
Ja, det går bra fordi du er her. Mm.
Og ja, bare for ordens skyld, Runa og jeg kjenner hverandre litt fra folkehøyskole og så videre og så videre, men det skal ikke stoppe oss fra å ha et dundrende bra intervju, tenker jeg. Men altså, du er jo her fordi du nettopp har sluppet din roman nummer to, Kalk og fuktig sol.
Yes.
Vil du si litt kort hva den handler om?
Ja, Kalk og fuktig sol handler om Anja, som er i midten av 20-årene, og som har bodd et år i Italia. Nå bor hun i Frankrike, og hun jobber som kokk. Så det handler om de to årene, rent sånn konkret. Hvis jeg skal ha på en måte mer sånn overordnet, så handler det kanskje litt om begjær og seksualitet, og ensomhet, makt, ja, og mat. Da.
Og mat? Er det spesiell mattype som går inn i boka?
Oi.
Har Anja en signaturrett, liksom?
Åh, jeg blir fort avslørt da. Jeg er ikke så veldig god til å lage mat, eller så interessert, egentlig. Jeg var mer interessert i at det er så sanselig, at det er både taktilt og lukt og smak og syn. Og, så, men det er jo mye fransk og italiensk, da. Så, ja.
Men du har jo med et litt utdrag her. Kan ikke du ta oss og lese litt fra Kalk og fuktig sol for oss?
Yes. Jeg skal lese det ganske langt uti, et lite stykke. Foran supermarkedet stoppet Gjøsta. Vi trengte kjeks. Var det noe annet jeg ville ha? Druer, sa jeg, og gikk videre. Bymuren, Pont Saint-Benoît. Med en 20-euroseddel betalte jeg for inngangsbilletten og audioguide. Ron beveget seg langsom og grønngromsa. Turister poserte på den halvraste steinbrua. Fra kanten dinglet jeg med beina. 19 år gammel døde Benesse av utmattelse. De la ham i et velv. Faren i en nederlandsk familie prikket meg på skuldra, bar ei urne i hendene. På engelsk forklarte han at de ønsket seg en seremoni. Sønnen var brent til aske. Han overrakte urna. Kveldslyset etterlot dem gispene. Moras ansikt var nedslipt. Fra trærne på andre siden av elva drysset pollen. Magnolian blomstret knæsjerose. Under ett av bruas velv var vi alle aske, urnemetall. Klokkene ringte fra katedralen. Med et bekreftende nikk vrei jeg urna opp. Av farens tale forstod jeg bare sån og led. Elvebåten fløt forbi, og turistene knipsa, fanget aska i lufta med blitz. Vi, den sørgende familien, var bare hud og øyne.
Veldig fint.
Knips, knips.
Knips, knips, knips. Altså, det er veldig sånn sanselig, som du sier det her. Altså, man får liksom følelsen at du er der med henne. Men hvordan er det du går frem når du skriver sånn som det er?
Ja, det er jeg glad for å høre. Det er hyggelig. Mm-hmm. Jeg fikk et spørsmål av en venninne i går. Hun hadde begynt å lese, og så skrev hun «Har du like god luktesans som Anja?» For jeg føler jeg går glipp av alle disse, og så bare «Har jeg det?» Jeg tror kanskje ikke det. Så jeg tror det er noe med at jeg skriver en scene, at den skal handle om et eller annet, og så fyller jeg på en måte på med disse, ja, for eksempel en lukt, eller noen ser en detalj hun legger merke til. Og til sammen da, så blir det en slags fortetning da, av detaljer eller sansinntrykk.
Mm.
Så det kanskje har vært metoden da, ja.
Mm. Mm. Oi, hørte på, unnskyld, det føles ut som at vi oppdager liksom territoriet og personer med karakteren. Fordi jeg føler sanser gir deg veldig mye påvirkning til tankeprosessen da.
Mm.
Ja. Nei, jeg bare tenkte på titel. Jeg synes den var så stilig. Hva var det som fikk deg til å velge titel Kalkofukt i sol?
Ja, det var en lang prosess. Ja. Det var mange ulike titler, og man må liksom gå og føle litt på det. Passer det, passer det ikke? Men til slutt så ble jeg liksom frustrert. Hvordan skal jeg gjøre det her? Hvordan skal jeg finne en titel som funker? Alle var litt sånn, ja, kanskje, men ikke helt. Så fikk jeg tips av en venn om å gå til teksten og lage sånne her tankekart, rett og slett, hvor jeg utifra liksom en sånn sirkel skal skrive hva jeg tror boka handler om, da, de ulike... Ja, og da for eksempel dette med sanser, da, og da dukket det opp kalk i form av ja, bygg i Italia og Frankrike, liksom kjølige kalkrom som hun er i. For eksempel så er restauranten hun jobber på et gammelt kapell. Og så fuktig sol. Ja, det er den italienske sola da, men også brukes på en måte dette til et sted i boka til, som har med jalousi å gjøre. Så det er noe med, det er den kalde kalken, og så den på en måte bløte sollyset da.
Mm.
Og det var veldig deilig å se at å gå til teksten igjen, det hadde på en måte svaret da. Og da satt titelen, håper jeg.
Skumma kultur.
Og Runa, vi har jo fremdeles deg her i studio. Jeg ble litt interessert nå når du snakker om liksom det sanselige med liksom kalk og fuktig sol og Italia, fordi du har jo selv vært mye ute og reist.
Mm.
Hvor viktig er det for prosessen med skriving og liksom å skildre miljøer og sånn?
Ja, det er noe ganske viktig, ja. Jeg tror dette med steder, jeg har jo valgt å på en måte navngi til forskjell fra debutboka da, som Eleonora heter den, kom i 2021, hvor slutten også foregår i Frankrike, og egentlig så er jo det også Avignon, fordi Pavepalasset nevnes, men jeg nevner ikke det ved navn der, mens her ble det viktig å navne i stedene da, så da hun er i Avignon i Frankrike, hvor jeg har bodd et år, og så er hun også i Perugia i Italia, hvor jeg også har bodd et år, og det er noe med å kjenne stedene, ja, og kunne finne de riktige detaljene, og da er det på en måte ikke bare den, ja, nå snakker jeg på en måte om ganske sånn store detaljer, sånn kalk og sol, og det er jo på en måte detaljer man kan se for seg også, at finnes i Italia og Frankrike, men å finne de spesifikke detaljene som hører til de stedene, da tror jeg det er viktig å ha vært der. En eller annen gang i denne prosessen, så ja, helt i starten så prøvde jeg å skrive at de dro til Japan. Det var tydelig i prosessen. Og det var sånn, det går ikke, for jeg har ikke peiling på hvordan det er i Japan. Jeg har bare, det jeg vet er det jeg har sett allerede på en måte lagd, og det tror jeg ikke er så fruktbart egentlig. Så i hvert fall foreløpig, så tror jeg må ha vært stedene jeg skal skrive om.
Mm. Men hvorfor Japan? Er det et lite hint til en senere roman, kanskje?
Nei, jeg tror jeg bare har fått en idé om at tenk hvis jeg aldri drar til Japan. Da har jeg bare aldri vært til Japan, og så finnes det liksom som et sånt sted i verden som man bare ikke har noe forhold til. Så nei, det er, ja, det er jo lov å liksom sende ut det da, som en slags energi. Hvis jeg sier noe jeg har lyst til å dra til Japan, så kanskje det skjer.
Du sier at du hadde en debutbok i 2021. Siden den, hva inspirerte deg til å komme opp med dette?
Ja, godt spørsmål. Det var litt sånn rett etter at jeg var ferdig med debuten, så hadde jeg søkt på, da hadde jeg gått på forfatterstudiet i Bø, og så skulle jeg begynne på forfatterstudium 2 i Tromsø. Og det er et sånn prosjektår, så måtte jeg på en måte ha et prosjekt. Og det hadde jeg på en måte ikke. Jeg hadde søkt med tekst fra debutromanen, men den var jeg jo ferdig med. Så jeg hadde 2 uker på å bare liksom slenge opp noe, virvel opp noe som jeg kunne levere da. Så det ble liksom kastet rett inn i et eller annet. Og så har det jo endret seg veldig etter det, men jeg tror jeg hadde navnet hennes allerede da, kanskje at hun var kokk, husker ikke helt. Ja, nei, så det har jo tatt tid siden det,
ja.
Og det har hatt mye ulike former. Det var, dere har en del musikere og sånn her, jeg har på en måte spilt lenge piano og sånn, og fikk en idé i løpet av prosessen her, med å skrive det i form av en symfoni. Så jeg prøvde å liksom finne tekstform som matcher det da, i liksom sonatesatsform, og så videre, og så videre.
Kult stil.
Ja, jeg gikk vekk fra det da, men den ble det roman, og det tror jeg er bra.
Ja. Er det noen forfatter eller filmskaper eller noen som inspirerer deg?
Ja, masse.
Ja. Kan du nevne noen?
Jeg er veldig glad i Erik Romer, en fransk filmregissør. Liksom neppo og hvor det er samtalen da, som driver det. Og så leser jeg mye, eller har lest, og kommer alltid tilbake til Marguerite Duras, en annen fransk en forfatter. Da. Det er mye fransk som blir det. Ja, og i forbindelse med den her, jeg tror jeg leser, selv om det er en roman, så leser mye poesi. En fransk poet som heter Claude Royer-Jonot, som er noe helt annet, men veldig kult å lese. Ja.
Men hvorfor så mye fransk? Hva er det du synes er så fascinerende med akkurat det?
Ja, godt
spørsmål. Litt fransk kultur og sånn, virker det sånn?
Ja. Nei, det er ikke så godt å si. Jeg har jo en far som bodde i Frankrike da han var min alder, så jeg har sikkert, da vi har vært på ferie og sånn, sett at han kan, det er vel en interesse for språk da, både fransk og italiensk for å se at ja, han kunne dra til disse landene og så bare switche om da, og det har nok sittet som en idé veldig lenge at det skal jeg få til å lære disse språkene. Og så er det jo litt sånn at jo mer man investerer i noe, jo større vokser det på en måte, og så finnes det bare enormt mye spennende litteratur og film og musikk som er derfra da.
Mm.
Ja.
Nei, Runa, tusen takk for at du kom til oss her i Skomma, så får alle rett og slett bare gå inn, du kan få kjøpt kalk og fukt i sol overalt, Nordlig, Ark og så videre. Så vidt jeg vet, så har vi rett og slett et bra lestips når vi går inn i våren her, og sommeren etter hvert.
Mm. Takk skal dere ha.
Nei, jeg synes det ikke er nevnspent.
Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
Neste stasjon er Skomma Kultur.
Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
Nå tenkte jeg at jeg skulle gi dere et lite podcast-tips.
Oi!
For har dere hørt om verdens styggeste kvinne?
Nei, eller jeg har sett forsiden.
Ja.
Men hva handler dette om?
Dette handler altså om Julie Pastronova, som ble født i Meksiko på 1800-tallet en gang. Og hun ble altså omtalt som verdens styggeste kvinne, fordi hun hadde hele ansiktet fullt av mørkt hår. Hun så ut som en ape, synes folk. Og dette gjorde jo at hun ble en sånn sirkusattraksjon, rett og slett. Altså for 1800-tallet, tidlig 1900-tallet, det var jo liksom freakshowenes storhetstid. Ja. Så når hun ble oppdaget liksom med alt dette håret og sånn, så veldig sånn abnormalt ut, så ble hun en hit. Så hun ble liksom turnert rundt og satt liksom på, liksom på utstilling som verdens styggeste kvinne, apekvinnen.
Det er så sykt.
Ja. Ja, og sykere skal det bli. Fordi da hun døde i barsel som 25-åring,
så, det var tidlig.
Så døde både hun og babyen. Men vet dere hva mannen gjorde da?
Nei.
Han stoppet henne ut.
Nei. Oh my god.
Og babyen.
Og babyen.
Så det gjorde at han kunne fortsette å ha henne på turné rundt omkring i Europa og tjene penger på henne.
Herregud.
Og så, hvor tror dere hun endte opp? Oslo. Så fram til 2013, er det vel, så var hun på et lager i Grorud. Fordi etter hvert så skjønte jo folk at
I hvor mange år var hun der?
I ganske mange år. At fordi etter hvert så skjønte jo folk at dette var ikke noe særlig da. Å se på et utstoppet lik av en dame og en baby. Så da var hun på et lager på Grorud.
Fordi de ikke visste hva de skulle gjøre.
De visste ikke hva de skulle gjøre, men hun var jo liksom et lik.
Gravlagt hun med en gang de skjønte at noe var helt...
Ja, det skjedde ikke før 150 år etterpå. Så ble hun gravlagt i Mexico fordi et team valgte å få henne hjem. Det ble en skikkelig kampanje. Ja.
Men det jeg lurer skikkelig på er sånn, hvordan har ikke det britiske museet hoppet på dette og stjålet henne? Det er som en mumie, skjønner du?
Godt sånn. Poeng. Altså, jeg skjønner ikke hvordan museet ikke har hoppet på dette. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, det er jo lett med at hun kanskje ble assosiert med sirkus og sånn, da.
Ja.
At det kanskje var litt sånn groteskt etter hvert for museer.
Men at, for hvis folk hadde på en måte kjøpt det opp, da, og bare begynt å bli sånn her, her har vi en forferdelig historie med noen som på en måte blir fremstilt som en sirkusdyr. Å, her er hun!
Det er
så ble
helt
litt sånn her, ok, nei.
Og, liksom, og hun står liksom fremstilt som en sånn dyr, og så liksom i en sånn positur, og så står babyen ved siden av på en pinne, liksom. Det er bare helt sykt.
Ja.
Så altså, hvis du er mer interessert i denne historien, så gå inn på NRK og hør verdens styggeste kvinne. Jeg ble litt smålig kvalm når jeg hørte den, men altså,
en vild... All respekt til Julia, altså.
Ja, Julia, hvil i fred.
Det er mandag! Yeah!
Nå har TikToken min blitt fylt opp av kongelig gossip, og det er ingenting jeg liker bedre enn det. Men med et litt trist bakteppe, kan man si, fordi Kate Middleton har ikke offisielt blitt sett siden desember.
27. desember.
27. desember. Og Sofia, du har tatt et litt dypdykk i noen av de villeste teoriene, har du ikke det?
Du skjønner, jeg prøver å bli den nye The Crown-forfatteren, så jeg har tatt en liten oppsummering på de 7 mest kjente teoriene om hvor Kate Middleton er.
Fordi det er ingen som har sett henne. Hun er sporløst vekk, liksom.
Altså, man har sett den er gjennom sånn sota bilvinduer og sånn, men ikke offisielt.
Og dette er det eneste bildet som ble publisert, men det har jo vært jul. De har sagt at hun har vært på sykehus og kommet ut av sykehuset, og utenfor sykehuset har det stått fullt i presse. Ingen har liksom kunnet tatt et bilde av at hun forlater bygget noen gang. Så derfor er folk sånn, hvorfor skjuler de henne? Hva er det som skjer? Er dette den nyeste Diana-greien? Liksom? Vi snakker her også for dere lyttere om den britiske kongefamilien, bare så alle catchet opp.
Ja.
Men vi er kommet ned til 7 store teorier. Kan begynne med den første. At hun er med på Masked Singer, altså Storbritannia sin Maskorama.
Ja, for da kan ikke de vite hvor hun drar i tilfelle hun er med på det, liksom. Ja.
Nei, sant?
Jeg tenker hun tar det et ekstra nivå videre.
Ja. Må være superanonym.
Ja.
Folk tror det.
Folk tror det. Ja. Både det og andre reality shows som RuPaul's Drag Race, for eksempel. Men Maskorama er den største, fordi det er jo så stort i Storbritannia, vet du. Ja. Den andre er at hun tar en grafisk designergrad på siden, og ville vise sine Photoshop-skills med innleggen på Instagram.
Ja, men det kan jo være, faktisk.
Det forklarer litt nybegynnerfeilene hun gjorde også. Herregud.
Ja. Vil det bare være kul, liksom? Neste er at det er noe med utseende som tar tid. At hun eventuelt har kluppet lugg, og så var han litt for kort.
Jeg tenkte mer sånn nosejob eller noe sånt.
Ja, også det, for eksempel. Men at det er noe som healer, da.
Ja.
Som ikke er helt healet opp enda.
Jeg tenker, hvis du tar en sånn Aurora-klipp, liksom, så vil du jo gjerne la den vokse litt.
Det kan jo være at en av ungene hennes har lagt frisør på henne.
Ja, sant.
Og så må hun heale den luggen.
Ufrivillig.
Neste, det her de begynner å bli litt sånn mørke, da. Og det er at hun var syk, og at det er riktig. Men at hun gikk på steroider, Og da kan man ofte få sånn moonface ja. Og at kongefamilien er litt rare og litt sånn flau over det ja. Så derfor vil de ikke vise hunden da
ja. Uff, for meg.
Som jeg tenker er bare dårlig influens på de unge som også må gå på teori der. Neste er at noen tror at hun er i koma, rett og slett
ja.
Og at de prøver å overskygge det med pressegreier og sånt. Men at hun bare er i koma
ja. Men hvorfor skulle de ville ta skjule hvis hun for eksempel...
Nei, sant?
Det er, for det er veldig sånn, det er jo oppriktig bare sånn. Nei, men, de kan ikke gjøre noe mer med det.
Den britiske kongefamilien er jo veldig opptatt av å være liksom korrekte og liksom være et forbilde for andre. Sånn har det i hvert fall historisk vært.
Men er de flau hvis de er i koma? Da kan man ikke være i koma. Nei, det er umenneskelig å være i koma.
Så de er ikke menneskelig.
Nei, det er ikke det. Nei.
Og så neste er at folk tror at hun kanskje er i rehab. Ja. Og grunnen til at de har tatt henne inn i rehab med noe man ikke vet hva er, of course, vi vet jo ingenting om henne, er fordi King Charles heter han nå, han er jo syk. Og så sier de sånn, hvis hun skal være den neste liksom, lederen da, så må hun nesten være frisk til hun er det, for nå er så mange syke, så de må fikse henne før hun blir dronning i det hele tatt.
Ja. Herregud, det, det kan jo være at hun er på sånn her dronningens bootcamp.
Ja, sånn ja. Silence treatment.
Ja, eller bare ja. Sånn, lære hun hvordan å bli dronning. Ja. Det er som den der prinsessefilmen med den der Anne Hathaway.
Ja.
Ja. At de liksom lærer hun å gå med sånne bøker på hodet og sånn. Er ikke ja. Det noe sånn?
Ja. Jo, jo, jo.
Jeg ja. Håper litt at det er det som skjer ja. Egentlig.
Den neste er ganske ja. Syk. Ja. At hun er tatt som gissel av Russland.
Putin.
Han har gjort det igjen.
Han har gjort det igjen. Nå må jo holde fast på sånn, ja, tenker jeg.
Nei, det her er jo ganske syk, men jeg tror den er like sannsynlig som Masked Singer, det skal ja. Sies. Ja. Og den siste folk tror er at det er en skilsmisse på vei ja. Mellom hun og William.
Jeg synes faktisk at den kanskje kan være den mest, hva heter det?
Menneskelige?
Ja, eller liksom
sannsynlige,
ja, kanskje
ja. Ja, jeg ville trodd at enten, eller, fordi på TikTok-en min så har jeg fått opp at innen onsdag så skal vi få vite hva det er som skjer.
Hvor
er
de fått? Fra onsdag? Liksom?
Sources fra BBC har, for jeg følger masse blind items sier det på TikTok, og de sier det, og de sier at enten så er det divorce,
stor teaser. Ja.
Ja, eller så er det at Kong Charles skal abdisere. Og at derfor så må de gjøre klare William og Kate. Men at der har det vært noe drama fordi,
han har jo ikke vært kong et år engang.
Nei, men fordi prins William har en elskerinne
det det.
Som visst nok er gravid også. Og derfor er det litt rot i sysakene.
Oi,
ja, det er mye rykter der
ja.
Altså, jeg tenker Elisabeth, rest in peace, som sitter oppe
Lizzie,
i lille Lizzie, vi savner deg. Dette hadde ikke skjedd på hennes vakt. Det er en grunn for at hun holdt fast så lenge som hun gjorde.
Riktig.
Ja. Nei, men jeg tenker vi skal holde dere oppdatert på kongelige nytt.
Her følger skumma med.
Her ja. Følger skumma med.
Kunst eller kødd?
Kunst eller kødd?
Kunst eller kødd? Kunst eller kødd? Kunst eller kødd? Kunst eller kødd?
Kunst eller kødd?
Sofia,
ja.
Vi har en spalte som heter kunst eller kødd.
Ok.
Så nå er altså konseptet at jeg skal pitche noe til dere, og så skal vi diskutere, er dette kunst eller er det kødd?
Ok.
Så hvis dere har noe som dere er helt usikre på nå, som dere har tenkt på, ja. Så bare la det marinere, så kom opp med det når jeg har pitchet min etterpå.
Ok.
Ok, så det jeg lurer på dere, om er kunst eller kødd. Dere vet, når dere har venner,
okay.
ja,
høyt krav.
Høyt krav.
Kødd.
Kød. Nei, men i hvert fall. Og så er disse, de er veldig glad i å synge. Og så legger de det ut på sosiale medier da. Ofte sånn stories eller noe. Og så er de, de kan være gode, men som regel så er de litt sånn halvveis. Og så, da lurer jeg på, er dette kunst eller er det kødd?
Jeg blir liksom bare sånn ultimat, bare fløy på de vegne. Ja. Så jeg bare tenker sånn automatisk sånn kødd.
Ja, men samme.
Fordi, hos meg er det veldig vanskelig, for jeg har veldig mange musikalartistvenner.
Nettopp.
Jo, og de mener det helt oppriktig. Og det er no, sånn, når de legger det ut, man ser liksom at dette er real deal.
Ja.
Men det er 100% noen som ikke helt alltid slår an, liksom.
Ja.
Og da blir jeg litt sånn,
Ah, jeg hadde aldri turt å legge dette ut, ja. Liksom. Men jeg heier på de som åpenbart poster kødd.
Ja.
Hvis dere skjønner. Så han kommer der og skal lage en fake musikkvideo hint. Dette har jeg gjort selv.
Nei, du har en mørk bakgrunn fra dette feltet.
Jeg vet. Men der er det åpenbart lagt ut med ironi.
Ja.
En ironisk distanse er at det er ikke lagt ut sånn hei, vi er flinke.
Mm.
Sånn alt er ut av bit, og det er ironisk fra her til helvete, liksom.
Ja. Nei, for jeg tenker, det er to sider her, at alle må jo starte et sted. Sånn, ja. Mariah Carey startet et sted hun også. Hadde hun hatt Instagram når hun var yngre, hadde hun garantert lagt ut, og da hadde folk clinchet, men se hvor hun er nå.
Ja.
Ikke sant? Alle starter et sted, men samtidig.
Det er sant.
Så er mitt urinstinkt også, er jo bare å clinche.
Ja.
Åh, så nei.
Også, noen ganger så er coverene veldig fine. Men når jeg skal sitte der på Instagram og se på deg i to minutter, og vinkelen er helt lik, og jeg er rett opp i ansiktet ditt med et piano, jeg blir litt sånn.
Ja.
Det blir litt fornærmende.
Fordi folks måte, i stedet for før, når det var, ikke var sosiale medier, så var den måten å på en måte få at vi skulle cringe på var å være med på The Voice eller Idol og sånn. Og disse auditionene da, der du sitter foran et panel, det følte jeg var liksom datidens
Instagram.
Instagram liksom.
Hey.
Hot take.
Yeah.
Men ja, jeg ender på at jeg synes det er
kødd.
Kunst.
Ok, jeg synes det er litt kødd.
Da får du bestemme, Sofie. Er det kunst eller kødd?
Jeg tror det er kunst.
Da ender vi på kunst, dere. Ja. Sterkt. Sofia, har du en kunst eller kødd?
Ja, denne kan også være litt unpopular opinion, men min kunst eller kødd er hva skjer med de som skriver veldig lange og detaljerte og kjempeseriøse anmeldelser på Letterboxd. Det der er kunst. Det må jeg bare si med en gang. For det er så mye liksom, det kan være mye dårlig der også. Så når jeg leste på Dune 2 liksom, så var det mye som jeg var bare sånn Oi, her altså. Og det, var masse, det kunne være, jeg leste en sånn anmeldelse som var sånn I walked in the mall and the mall was covered with. Og så fortalte jeg liksom om liksom, kjøpesenteret seg selv. Og så var jeg sånn der
hva? Der de så kinoen eller hva?
Ja, der de så kinoen liksom.
Der de
så filmen, så begynte jeg å fortelle om liksom, gåturen deres dit, hele veien inn til filmen, og da ble jeg sånn her. Men det er noe fint med det også. At det er sånn, jeg føler folk sin mildness kommer ut i de der anmeldelsene.
Dette er en hjertesak for Eirin.
Nei, altså, jeg synes at her er det litt annerledes, for her er det på en plattform som er dedikert til at folk kanskje skal være litt sånn veldig spesifikke. Så kanskje det er litt kunst, men samtidig så urinstinktet mitt her er å cringe når folk liksom tenker at de er liksom en kjempegod kritiker, og så er de på Letterboxd.
Det er litt det, fordi jeg synes Letterboxd er kjempegøy, men jeg greier ikke å ta de lange, seriøse reviewene seriøst. Hvertfall hvis det er av venner mine. Da er jeg sånn, hva er det, tror du at du får 15 likes på dette? Hva er målet da?
Ja.
Fordi veldig ofte hvis jeg virkelig hater en film, da kan jeg skrive en jævla rant, men den er heller ikke seriøs.
Nei.
Jeg synes det er veldig gøy å bruke det som en sånn veldig morsom plattform da.
Absolutt.
Å ta inn insights.
Er det da du tenker at hvis de er veldig seriøse, at det på en måte er greit, eller at det på en måte, eller hva er kødd og hva er greit på en måte?
Jeg føler at hvis de er veldig seriøse, da må det være kødd. Fordi jeg er sånn, det er no way at du liksom
blir så sint.
Ja. Eller at du er så djupt inn i denne filmen.
Ja.
Sånne lange nye reviews på Super Mario-filmen, nei, nå må du gi deg liksom.
Det er litt gøy da.
For meg lander det i hvert fall på kødd.
Ja,
ja, kødd for meg også.
Ja, da, jeg tar kunst, men vi hører igjen i alt.
Kjapt en på deg, Eril.
Jeg tenkte bare på de der tightsene man hadde når man var små, som var sånn denimprint på.
Om det er kunst eller kødd?
Ja.
Nå er Sofia på ballen.
Om jeg hadde det der, fy faen. Det eneste som var gale var jo at det ikke var noen lommer. Nei. Men utenom det, når jeg ser på de bildene, fy faen, det er kunst av lommer.
Det er kunst. Det er print av lommer, men det er ingen lommer. Det er bare flatt kunst, synes jeg.
Kuleste vi har funnet på.
Ja.
Jeg tror jeg lander på kunst der også.
Yay.
La 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 Nova.
Nei, har kjenningen vært kunst eller kødd? Det er spørsmålet. Litt av det vi deler, synes jeg.
Det er mye kunst da.
Mye kunst.
Hatt besøk av en kjempeflink
Ja, alle må kjøpe boka Kalk og fuktig sol av Runa Skjeldal. Rett og slett en god vårbok, vil jeg tørre å påstå uten å ha lest den. Jeg
har lyst til å gå inn i sommeren og lese den boken der.
Alle vil jo det, og så estetisk som den er også. Dette er Instagram-vennlig, rett og slett.
100%.
Nei, altså, jeg heter Astrid. I studio har jeg hatt med meg Eil, Sofia og Ima på teknikk. Vi er tilbake i morgen fra 9 til 10 med nye sendinger. Også ellers så må du bare følge oss på Instagram. Skommakultur heter vi der. Så utover det så håper jeg alle har en superfin mandag videre. Ha det bra!
Ha det!